Dacă cineva ar veni acum să-mi ofere picioarele în schimbul lui Dumnezeu, aș refuza categoric. Pentru mine Dumnezeu înseamnă totul.
Lucrând cu ei, am descoperit puterea Domnului care schimbă suferința în slava cerească.
Sunt fericit lucrând cu persoanele cu handicap. Am devenit un om nou, mai credincios, mai bun, mai înțelegător. Vrei și tu? Vino cu noi!
Biruitori prin suferință.
Bun găsit, stimați ascultători, sunt Anca Brășvălean Șebeștian. În această întâlnire la Biruitori prin suferință vă invit să descoperiți cum decurge interacțiunea la Centrul Creștin Clujan Mefiboset, interacțiunea dintre voluntari și beneficiari, cum se leagă relații, cu ce folos, cu câte frumusețe, cu câte speranțe. Și desigur, vă invit să ne concentrăm asupra poruncii numărul 3, să nu iei numele Domnului în deșert. Despre vizitele pe care voluntarii le fac beneficiarilor Centrului Clujan Mefiboset, vom sta de vorbă cu voluntarele Luciana Stuparu și Dana Barz. Despre porunca a treia, cu coordonatorul studiului biblic de la Mefiboset, Sandu Dornea. Să o luăm în ordine.
Am fost în vizită la o familie pe care o aveam în baza de date de la distribuirea din vară. Cadrul acestei familii este o fetiță de 7 ani, Timea, care are un handicap. Se deplasează dificil.
Are nevoie de cărucior sau doar o cârjă sau chiar deloc nu se poate deplasa?
Prin casă se deplasează, se târăște și afară, în general, o duc părinții în brațe. Căruciorul folosește doar în situații
excepționale. Deci nu merge Timea. Cam asta ar fi mai direct și mai scurt spus. Și voi ați întâlnit-o pe Timea la distribuție?
Da.
Și pentru Timea v-ați dus, nu? În familia respectivă.
Da, pentru Timea și să mai vorbim și cu părinții, să cunoaștem familia mai bine, să legăm relație cu familia.
Să ne jucăm cu sora mai mică. Are o soră de 1 an și 2 luni sau 3.
Deci cam cu fiecare membru al familiei în parte ați avut de face.
Exact, i-am cunoscut chiar o familie super unită.
V-au primit bine?
Chiar neașteptat de bine și chiar ne-au chemat cât de curând înapoi.
A fost prima voastră întâlnire mai apropiată cu Timea?
Pentru mine da, pentru că și la distribuire am stat cu sora ei mai mică.
Eu am avut ocazia și la distribuire să vorbesc și cu mama ei mai mult și cu ea am mai stat și încă de atunci am văzut așa o unitate în familia respectivă și am vrut mai mult să mă apropiu și eu de ei. Dorim ca aceste vizite să ne apropie pe noi de ei și dorim de asemenea să le facem prezentat și pe Dumnezeu. Așa cum am vorbit și cu fetele, noi nu dorim să facem doar o evangelizare teoretică, ci vrem să legăm relații cu oamenii și să-L prezentăm pe Dumnezeu și prin viața noastră și prin atitudinea noastră, prin ceea ce facem noi.
Și ce ați găsit de povestit cu Timea, care are 7 ani, ori voi sunteți amândouă absolvente de facultate deja?
Am desenat liniuțe cu ea. Atunci am învățat să tragă linii drepte.
Ea nu merge la școală sau merge?
La grădiniță, 3 ore pe zi.
Timea?
Da.
La 7 ani, da?
Da.
Bine, cu Timea mai puțin am putut noi să povestim propriu zis sau așa. Mai mult cu părinții am vorbit cu ea, ne-am jucat și cu ea și cu sora ei ne-am jucat mai mult. Pentru că știm că acum Timea, pe lângă faptul că nu se deplasează bine, nu este nici foarte ușor să se exprime. Însă am observat că s-a atașat de noi și ea și sora ei și când le-am întrebat dacă vor să mai revenim, Timea a fost foarte încântată și ne dorim să mergem în continuare, să legăm relații cu familia aceasta și să ne apropiem mai mult de ei.
Și voi v-ați simțit bine? Mulțumite?
Eu am fost chiar mulțumită și am găsit familia aceasta deschidere față de noi. De când i-am anunțat prima dată că le vom face vizita, au fost deschiși și chiar spuneam la sfârșitul vizitei că lucrurile au decurs mai bine decât ne-am fi așteptat chiar.
Dar în ce fel credeți că îi puteți voi ajuta pe ei ca familie cu un copil cu handicap fizic?
Păi am putea, de exemplu, să stăm cu Timea câteva ore. Pentru că deja, la sfârșit, parcă ne știam de veșnicie. Și cred că ar avea încredere în noi să o lase 2-3 ore, știu, o pauză pentru mamă.
Deci asta ar fi un lucru destul de important.
Da. Având în vedere că mama stă toată ziua cu ele. Pentru că e în concediu de maternitate încă.
Ați mai avea și alte idei pentru ei? În care voi puteți să dați o mână de ajutor?
Nu ne-am gândit, dar dacă ar mai apărea, știu eu, anumite situații în care ar avea nevoie de ajutor și noi am putea să-l oferim, bineînțeles că am fi deschise. Nu ne-am gândit încă de acum ce am putea face.
Dar important e că ați deschis o relație și
așa este.
Rămâne de văzut.
Da, și sperăm să decurgă cât mai bine și vizitele și relația în sine și să căpătăm încredere unii în alții.
Dar voi de ce mergeți? Motivația voastră care-i?
Noi ca și voluntari aici la Caritate ne-am obișnuit cu oamenii cu anumite dizabilități și încercăm să identificăm nevoile lor și aceste vizite sunt un bun prilej de a o face și de a contribui și noi la
ușurarea situației.
Da. Și ne dorim atâta cât este posibil să aducem o rază de speranță dacă este nevoie în anumite familii, în anumite cazuri, prin cuvinte de îmbărbătare pe care le-am putea aduce. Și bineînțeles că scopul nostru primar este să-L prezentăm pe Dumnezeu tuturor acelora care nu-L cunosc. Pentru că fie că recunosc sau nu, toți au nevoie de El.
Porunca a treia vine tradusă sub forma unei expresii. De aceea cred că ar fi nevoie să o explicăm, să o punem puțin la microscop, să nu iei numele Domnului în deșert. Care-i semnificația expresiei astea, deci a poruncii?
M-am uitat și în dicționar că vroiam să văd ce se ascunde sub spatele acestei expresii. Și în dicționar spune că a lua în deșert înseamnă a batjocori, a nesocoti. A batjocori, adică a lua în derâdere, a ocărâ pe cineva. Iar a nesocoti înseamnă a nu respecta, a nu prețui la valoarea care o are, a ignora pe cineva. Deci din aceste expresii înțelegem că a lua în deșert numele Domnului înseamnă a batjocori numele Domnului, a huli numele Domnului sau a nu lua în serios, a folosi numele Domnului fără respect.
Păi atunci trebuie să vedem ce înseamnă să luăm numele Domnului în serios și ce înseamnă să nu-L luăm în serios. În ce situații luăm numele Domnului în serios și în ce fel de situații ne trezim că luăm în deșert, în neserios?
Noi putem, și vreau să fiu foarte concret, putem să luăm în deșert numele Domnului în vorbirea noastră, în domeniul vorbirii. Noi putem vorbi cu seriozitate despre numele Domnului sau cu neseriozitate. De exemplu, în Scriptură ni se spune despre prietenii lui Iov, că n-au vorbit despre Dumnezeu la nivelul la care e Dumnezeu și așa cum e Dumnezeu.
Bine, ei au fost serioși și chiar au fost convinși că felul în care îl văd ei pe Dumnezeu e cel bun.
Da.
Că n-a fost așa până la urmă, am văzut și noi.
Deci n-au vorbit corect despre Dumnezeu, deci corect. Așa cum e Dumnezeu în realitate. Deci a lua numele Domnului în deșert, de fapt, înseamnă a vorbi despre Dumnezeu altfel de cum e, mai jos, mai altfel de cum o merită El. Să vorbești mai puțin. Și atunci vorbești și ei numele Domnului în deșert. Nu-L respecti, nu spui așa cum e El.
S-ar putea să o facem din ignoranță, fără să știm?
S-ar putea din neștiință sau că ne-am obișnuit cu acest stil de viață. sau ne-am obișnuit
cu
doar...
de vorbire.
Da, de vorbire. Sau ne-am obișnuit să folosim numele Domnului în diferite ipostaze neserioase, să le numesc așa. Bancuri cu prost gust, în care, dau un exemplu, se întâlnește Dumnezeu cu Sfântul Petru și, deci, mie mi-e și frică să mă gândesc să pun pe Dumnezeu în asemenea situații, folosind numele lui Dumnezeu în asemenea situații. Sau glume proaste.
Dacă ne gândim la felul în care poporul evreu tratează și numele lui Dumnezeu, cum se adresează lui Dumnezeu și așa mai departe, au un respect uriaș față de Dumnezeu, față de nume, probabil că ar trebui măcar să evităm pentru orice eventualitate ilustrațiile astea care frizează prostul gust.
Da, și am citit despre scribi în momentul în care scriau cuvintele Scripturii și făceau scrierile pe papirusul, când ajungeau la numele lui Dumnezeu, era un adevărat ritual de curățire și dacă îl greșeau cumva, rupeau tot pergamentul și papirusul și deci cu foarte multă strictețe și respect tratau problema numelui lui Dumnezeu, însemnând de fapt tratându-l chiar pe Dumnezeu, că doar dacă respect numele lui, îl respect pe el. Să nu mai zicem de înjurăturile care se aud la tot pasul, deci referindu-mă la vorbire, înjurăturile legate de Dumnezeu și de toate celelalte lucruri murdare care se aud la adresa lui Dumnezeu. Mai putem lua numele lui Dumnezeu în deșert în atitudinile și gândurile noastre. În Cartea Romanilor 1:21, Scriptura ne spune că oamenii nu l-au proslăvit pe Dumnezeu, măcar că l-au cunoscut și nu i-au dat slavă, ci s-au dedat la gânduri deșarte în inima lor. Ispita cea mai mare e ca omul să fie propriul lui Dumnezeu. Și când omul luptă pentru lucrul acesta, împins de diavolul încă din Eden, când diavolul a zis către cei doi oameni, veți fi ca Dumnezeu, deci voi veți deveni Dumnezeu. Și omul luptând pentru asta în inima lui, ajunge să nu mai slăvească pe Dumnezeu, să-și atribuie lui slava și meritele pentru tot ceea ce face. Și tot ceea ce face, crede că el face și face funcție de atitudinea care o are, adică de credința că el este Dumnezeu. Și atunci ne cinstim numele Domnului, slava Domnului, prin atitudinile noastre, prin gândurile noastre, prin ceea ce facem noi. De aceea în Exod 20:25-26 zicea Dumnezeu, dacă faci un altar, să nu fie pusă dalta în piatra din care faci altarul, să nu pui dalta. Să nu fie contribuția acolo a ta, să nu ți asumi tu meritele pentru ceea ce ai făcut, ci să te concentrezi pe Dumnezeu, nu pe ceea ce ai făcut tu. Sau dacă te urci la un altar, să nu faci scări, nu cumva să-ți vină ideile, scările alea să fie nu știu cât de împopoțonate și de deosebite și să te concentrezi pe scările alea și nu pe relația și pe Dumnezeu. Nimic să nu distragă atenția și Dumnezeu să fie în centru, nu noi oamenii. Când suntem noi, ne socotim pe Dumnezeu, luăm în deșert numele Domnului. Mai putem lua în deșert numele Domnului, în Cartea Leviticului ne spune că dacă facem o jurință strâmbă pe numele Domnului, ne cinstim numele Domnului. Deci dacă jurăm strâmb folosind numele Domnului, uitați ce ușor ne putem permite să tratăm cu neseriozitate numele Domnului, jurând strâmb sau neîmplinindu-mi juruințele, ca și cum numele Domnului pe care l-am invocat când am făcut juruința n-ar avea nicio valoare. Și câți nu sunt astăzi care se duc la altar și acolo la altar pe numele Domnului jură credință partenerului sau partenerei de viață și după câtva timp își dau seama că nu-i ceea ce și-au dorit și rapid ajung să divorțeze. Și asta înseamnă a lua în deșert numele Domnului, a nu cinsti numele Domnului. Și ar mai fi o situație pe care am amintit-o legat de a obține un profit folosind numele Domnului. Mulți ghicitori, mulți vrăjitori astăzi, mulți oameni care se ocupă cu îndeletniciri din astea diavolești, folosind numele lui Dumnezeu, masca religiei, ca să obțină un profit. Sau oameni care umblă după slavă deșartă și obțin profit, slava deșartă fiind profitul, folosindu-se de numele Domnului.
Ba chiar ar trebui să lămurim că în cazul ghicitorilor fac lucruri pe care Dumnezeu le urăște și ei totuși spun că lucrează în slujba lui Dumnezeu.
Da.
Deci fac exact pe dos.
Folosesc
și produc
puterea
și
străină și hulesc pe Dumnezeu folosind masca numelui lui Dumnezeu.
Doar pentru că Dumnezeu nu-i trăznește în momentul acela, nu înseamnă că nu-și vor primi răsplata, pedeapsa. Deci poți să iei numele Domnului în deșert făcând lucruri, gândind gânduri care nu sunt deloc pe placul lui Dumnezeu.
Da. Deci în domeniul vorbirii, atitudinilor, a gândurilor, putem lua în deșert numele Domnului sau îl putem respecta și cinsti. Să fim atenți cum folosim numele lui Dumnezeu.
Și de fapt, a nu lua în deșert numele lui Dumnezeu înseamnă a nu îl nesocoti pe Dumnezeu, a nu îl face mai mic decât este.
Exact. Altfel de cum e, a nu-l reduce pe Dumnezeu.
A nu-l reduce.
Exact.
Și asta e o poruncă.
E o poruncă.
Să nu-l reducem.
E o poruncă să-l respectăm, să-l folosim numele lui Dumnezeu și să ne raportăm la Dumnezeu corect. Și mi se pare poruncă, îi poruncă, dar ține de iubire. Eu dacă iubesc pe cineva, îl respect, nu-l batjocoresc, nu folosesc nici numele lui, nici persoana ca atare, cu neseriozitate și așa zeflemitor și așa de ușor și fără să-i dau valoare, ci pentru mine are valoare și îl respect și îl tratez ca atare. E poruncă, dar ține de iubire.
Faceți ce faceți și ajungeți la iubire.
Exact.
Cu poruncile.
Exact. Că, de fapt, Domnul Iisus a concluzionat că toate cele patru porunci, primele patru, se cuprind în să iubești pe Domnul Dumnezeul tău.
Deci la iubire se reduce.
La iubire.
Johnny Erickson Tada ne aduce în finalul întâlnirii o meditație. O meditație care sper să vă aducă încurajare și putere în credință. Lucrurile care izvorăsc din belșug, din inima lui Johnny și pe care le-a pus și în această meditație pe care vă aducem în finalul întâlnirii. Lectura Carmen Florean. Sunt Anca Brășfălean Șebeștien. Vă salut cu drag. Pe curând!
Oricând trec cu scaunul cu rotile prin birou, pe hol sau când conduc pe autostradă sau sunt în grădină ori în bucătărie, îmi place să cânt. Mă trezesc dimineața și cânt. Inimii mele îi place să cânte în timp ce mă bucur de rutina zilelor obișnuite. Dar v-ați întrebat vreodată dacă Isus a cântat? Nu-i așa că este foarte ușor să ne-l imaginăm cântând, murmurând melodii în drumul său de la Ierihon la Ierusalim. Știm că evreii cântau în sinagogi. În timpul sărbătorilor, probabil că familia lui Isus cânta. Poate că, de multe ori, inima lui Isus a fost inundată de o mare bucurie și, pur și simplu, a cântat. Deci, unde ni se spune în Biblie că Isus a cântat? Singurul loc în care se pomenește acest lucru este Evanghelia după Matei, capitolul 26, versetul 30. Scena, decorul, nu este un deal însorit. Nu este nici barca plină cu apostoli. Nu e nici malul mării în timp ce se plimba cu prietenii lui. Este în odaia de sus, în noaptea în care a fost trădat. Versetul 30 din Evanghelia după Matei, capitolul 26, spune: după ce au cântat cântarea, au ieșit în muntele măslinilor. Dintre toate locurile și ocaziile, Iisus a vrut să ne amintim de El cântând în drumul Său spre moarte. Aceasta îmi vorbește mie, în scaunul meu cu rotile. Îmi arată cum să-L urmez pe Domnul în cântare când inima mi-e grea, când mă confrunt cu dezamăgirea sau cu durerile de spate, sau când am probleme ori boli, sau în orice zi a paraliziei mele. Pentru că pe măsură ce tu și eu mergem pe urmele pașilor Săi, pe muntele măslinilor până în grădina Ghețimani, sau pe drumul care duce la Calvar, și noi trebuie să ne purtăm crucea cântând. În mod natural, nu ne vine să cântăm atunci când suferim. Totuși, gândiți-vă la apostolul Pavel, care a cântat în ciuda lanțurilor când era în închisoare. Deci, dragul meu prieten, nu contează dacă emoțiile îți sunt sus sau jos. Urmează-L pe Domnul azi. Fie ca gândul lui Hristos să fie viu în tine în fiecare zi și, pur și simplu, cere-i lui Dumnezeu să pună un cântec în inima ta în timp ce îți iei crucea în fiecare zi și-l urmezi.